Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Britanski parlament suspendovan na 5 nedelja, odbačen predlog za održavanje prevremenih izbora. Buduća predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavlja novi tim. Ambasadorka Srbije odbila da primi protest Hrvatske zbog pokušaja ulaska pripadnika vojske Srbije u tu državu. Do kraja dana bit će sunčano, temperatura danas do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte nakon najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da stižu bespilotne letelice iz Kine, vojni analitičar Aleksandar Radić kaže.
Kina ima jak motiv zato što želi da proda svoje složene sisteme nekoj od zemalja koje su van kruga trećeg svijeta.
Povodom nedavne izjave hrvatske predsjednice da su Hrvati s razmjerno broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi, historičar Ivo Goldstein upozorava na štetnost licitiranja brojkama.
Hrvatska je dio Europske unije, međutim, jedan dio političkog života upravo funkcionira na temeljima posve drugačijih vrijednosti nego li što bi Europska unija i liberalno-demokratske vrijednosti tražile od nje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 10. septembar. Parlament Velike Britanije suspendovan je rano jutros na 5 nedelja do 14. oktobra, samo 2 nedelje pre planiranog datuma za Brexit 31. oktobra. Poslanici su odbacili predlog o održavanju prevremenih izbora za koje se zalagao premijer Boris Johnson. Od 290 poslanika je podržalo predlog premijera. Da bi se raspisali izbori, parlamentu je bilo potrebno 434 glasa, odnosno 2/3 od 650 predstavnika u donjem domu parlamenta. Nakon burne rasprave i glasanja, parlament je suspendovan prema ranijoj odluci vlade. Odluku o suspenziji parlamenta kritikovao je predsjednik donjeg doma, John Bercow, koji je jučer najavio i da odlazi sa te funkcije najkasnije do kraja oktobra, posle 10 godina na tom mestu.
Želim da istaknem da ovo nije standardno ili normalno odlaganje.
A standard or normal prorogation.
Boris Johnson ponovio u parlamentu da nema nameru da odloži Brexit.
This government will not delay Brexit any further.
Ova vlada neće odložiti Brexit. Nećemo dozvoliti da se jasna odluka referenduma polako uguši daljom paralizom dok opozicija beži od svoje obaveze da odgovori onima koji su nas doveli u ovu situaciju. Oni ne mogu da se kriju večno. Doći će trenutak kada će ljudi konačno dobiti šansu da se ispuni njihova odluka. Posvećen sam tome da vide da je ova vlada na njihovoj strani.
Premijeru je odgovarao lider laborističke stranke Jeremy Corbyn.
Jedna stvar koju premijer nije rekao jeste da će da prekrši zakone ove zemlje. Pod njegovim zahtevom parlament će biti suspendovan u jednoj od najdužih suspenzija u svojoj istoriji. Samo da bi izbjegao bilo kakvo ispitivanje o tome šta radi ili ne radi.
Predlog zakona koji bi primorao britanskog premijera da zatraži odlaganje Brexita ukoliko ne bude sporazuma, a koji je zakazan za 31. oktobar, postao je zakon uz odobrenje britanske kraljice Elizabete II. Zakon je dizajniran tako da spreči premijera da Veliku Britaniju izvede iz Evropske unije bez sporazuma sa ostalim zemalja članica. Izabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dala je saglasnost na nacrt liste kandidata za evropske komesare koju je dostavio Savjet Evropske unije. Prethodnih nedelja von der Leyen razgovarala je sa svakim koga su članice kandidovale za komesara u novoj komisiji koja će stupiti na dužnost 1. novembra. Tu listu sada mora da usvoji Savjet Evropske unije, nakon čega će biti objavljena u službenom listu Unije, saopštila Evropska komisija. Von der Leyen će danas objaviti raspodelu portfelja i način na koji će organizovati rad buduće komisije. Bugarka Kristina Georgijeva, sada broj 2 u Svetskoj banci, jedini je kandidat za mesto šefa Međunarodnog monetarnog fonda, gde će zameniti Christine Lagarde, saopštio je MMF. Christine Lagarde je podnela ostavku na to mesto da bi preuzela vođstvo Evropske centralne banke.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska centralna banka gotovo sigurno će u četvrtak objaviti nove podsticaje za jačanje oslabljene privrede suočene sa posledicama trgovinskih tenzija i drugim izazovima, mada se tim merama protive neke članice eurozone, a moglo bi doći i do oštre reakcije američkog predsjednika Donalda Trumpa, pišu svetski mediji. Ove nedelje treba zaboraviti na tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, jer će glavna akcija biti u Evropi, navodi američka televizija CNN, najavljujući sastanak Evropske centralne banke, posle kojeg bi trebalo da budu objavljene nove mere podsticaja evropske privrede. Mario Draghi će u četvrtak možda doneti svoju poslednju odluku kao šef Evropske centralne banke. Očekuje se smanjenje kamata i najava ponovnog pokretanja programa kvantitativnog popuštanja, odnosno kupovine obveznica, što bi trebalo da podstakne evropsku privredu. Iako se Evropa bori sa niskim rastom i niskom inflacijom, dok se oluni oblaci nadvijaju nad globalnom ekonomijom, ne slažu se svi sa najavljenim merama Evropske centralne banke, jer Evropska unija nije u recesiji, a najavljeni potezi bi mogli ograničiti sposobnost banke da delotvorno interveniše u slučaju krize. Ovonedeljni sastanak Evropske centralne banke jedan je od najiščekivanijih poslednjih godina, pošto se ta institucija sprema da podstakne slabu ekonomiju nizom stimulativnih mera, piše Reuters. Jedno od ključnih pitanja tržišta je koliko će biti smanjene kamate, ocenjuje Reuters i dodaje da tržišta očekuju makar sniženje kamate na depozite od 10 baznih bodova na minus 0,50%, mada postoje sugestije da se neki investitori klade na veće smanjenje. Očekivanje novih mera gurnulo je proteklog vikenda euro na ispod 1,1 dolara na dvogodišnji minimum. Euro je pao i u odnosu na japanski jen i švajcarski franak, dok investitori traže utočište od američko-kineskog trgovinskog rata i usporavanja rasta u zoni evra. Zajednička evropska valuta je prema nekim procenama potcenjena skoro 18%.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Evropska unija namerava da intenzivira dijalog sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi objasnila prednosti finansiranja kroz velike instrumente infrastrukturnih projekata Evropske unije, ujedno apelujući na vlasti da posebnu pažnju posvete osiguravanju ulaganja drugih partnera koji pomažu regionu da ispuni standarde Evropske unije. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije, nadležna za region.
Kocijančić objašnjava da finansiranje Evropske unije za infrastrukturu obuhvata bespovratna sredstva koja su pomešana sa kreditima sa atraktivnim kamatama. To je u suprotnosti sa kineskim finansiranjem koje dolazi gotovo isključivo u obliku zajmova sa značajnim finansijskim obavezama. Stoga vlade treba da budu oprezne da ove institucije ne dovedu ekonomiju u visoke nivoe zaduženosti, što bi moglo rezultirati kontrolom transfera strateške imovine i resursa u budućnosti, upozorila je briselska portparolka. Ona podlači da region Zapadnog Balkana ima jasnu evropsku perspektivu, te da deo ovog procesa podrazumeva i neophodnost da se nadoknadi modernizacija infrastrukture u ovim državama. Prema evropskim zvaničnicima, investicije u regionu moraju biti u skladu sa visokim standardima javnih nabavki i transparentnosti. Također, Kocijančić poručuje da Evropska unija očekuje da partneri sa Zapadnog Balkana ispune svoje obaveze u skladu sa njihovim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju. Citat, posebno u pogledu državne pomoći i javnih nabavki i da zaštite fiskalnu održivost svojih ekonomija i investicija. Kraj citata. Maja Kocijačić sa druge strane podsjeća da Evropska unija daleko najznačajniji partner regiona za trgovinu i investicije, što ilustruje podatak da je 70% trgovine Zapadnog Balkana sa EU, a 60% direktnih stranih investicija u regionu dolazi također iz Unije. Suprotno tome, manje od 6% trgovinske razmene i stranih investicija u regionu potiče iz Kine, poručuje ona. Problemom kineskog finansijskog uticaja u zemljama regiona se bavila i strategija Evropske komisije o proširenju koja je objavljena u februaru 2018. U ovom dokumentu se upozorava da je Kina povećala poslovanje i investicione aktivnosti u regionu koje mogu u principu ponuditi nove mogućnosti. Međutim, ove investicije često zanemaruju socijalno-ekonomsku i finansijsku održivost, povlači se u strategiji Evropske komisije. Sa druge strane, prema zvaničnim podacima, Evropska unija je dala više od 11 milijardi evra za razvoj saobraćajne i energetske infrastrukture na Zapadnom Balkanu. Od 2015. Evropska unija je pojačala svoju podršku razvoju povezanosti regiona sa više od 3,2 milijarde evra investicija koje su, kako se kaže, stvorile radna mesta i integrisale infrastrukturu regiona u panevropske mreže kako bi se maksimizirao ekonomski potencijal regiona i njegova konkurentnost.
Kako objasniti intenziviranje saradnje Srbije sa Kinom u nabavci naoružanja? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u narednih 6 meseci u zemlju stići 3 baterije bespilotnih letilica sa ukupno 6 ili 9 takvih letilica iz Kine, a sa predstavnicima Centralne vojne komisije Kine, koji su posjetili Srbiju, razgovara se, kako prenosi Ljudmila Cvetković, o snaženju odbrambenih snaga Srbije.
Da se naoružanje kupuje tamo gdje Srbija pokušava da izgradi spoljno-političke veze, da stvori uporišta za jedan kontekst političke podrške i ekonomske saradnje koji je mnogo širi od usko vojne teme.
Kaže ZRS vojni analitičar Aleksandar Radić. Srbija učvršćuje poziciju zemlje koja želi da ima kvalitetne političke, ekonomske pa i vojne odnose sa Kinom, dok bi Kina dobila specifičnu referencu da je prvi put ušla na tržište Evrope, navodi Radić.
Kina ima jak motiv zato što želi da proda svoje složene sisteme nekoj od zemalja koje su van kruga trećeg svijeta. Jer do sada Kinezi su uglavnom mogli da pronađu kupce samo u zemljama Afrike i Azije. Ponešto su prodali u Latinskoj Americi, ali bez precjenjivanja pozicije Srbije nijedna zemalja koja pripada europskom krugu ili krugu razvijenih do sada nije kupala njihovo naoružanje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se neke zemlje u okruženju ozbiljno naoružavaju. On je u nedjelju na privremenom poligonu Titel, gdje je prisustvovao združenoj taktičkoj vežbi vojske Srbije sa bojevim gađanjem BG 2019, rekao da su do 1 sat iza ponoći vođeni iscrpljujući razgovori sa predstavnicima Centralne vojne komisije Kine koji su u posjeti Srbiji oko snaženja odbrambenih snaga Srbije. Dan ranije na poligonu u Nikincima, gdje je prisustvovao taktičkoj vežbi Povratak 2019 u kojoj su učestvovala 133 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice žandarmerije i helikopterske jedinice, Vučić je najavio nabavku kineskih bespilotnih letilica.
Koje možete da i sa automobila u pokretu i sa mnogih drugih na različite načine da podižete u vazduh, koje će biti naoružane, imati značajnu i razornu moć, u roku od 6 meseci bit će na teritoriji Republike Srbije.
Mi razvijamo Pegaze uz pomoć kineske tehnologije, tako da ćemo uskoro imati i srpske bespilotne letelice koje u početku neće biti naoružane, već će služiti za izviđanje, dok će kasnije biti i naoružane, naveo je predsjednik Srbije. Na obe vežbe prisustvovao je kineski general Zhang Youxia. Nabavku bespilotnih letelica najavio je još u septembru prošle godine tokom posete Pekingu pomoćnik ministra odbrane Srbije Nenad Miloradović. Kako je prenela agencija Tanjug, Miloradović je tada izjavio da će Srbija od Kine nabaviti jednu od najsofisticiranijih naoružanja i vojnu tehnologiju koju gotovo da nemaju zemlje u okruženju. Prema njegovim rečima, te borbene bespilotne letelice imaće sposobnost izviđanja, otkrivanja ciljeva danju i noću, kao i gađanja laserski vođenim bombama i raketama, što je sposobnost, kako je rekao, koju imaju samo najsposobnije vojske sveta. Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje da u izboru konkretnog sredstva ima objašnjenja.
Bespilotne letelice velikog dometa su sredstvo koje manjim zemljama ne želi da proda niko od jačih proizvođača. Takve letelice zapravo u ovom trenutku prave Sjemeričke države ekskluzivno za svoje potrebe i za odabrane saveznike i smatra se da neke kapacitete koji nadmašuju lokalni okvir ne bi trebalo imati manje zemlje, naročito u turbulentnim regionima, i to naravno ne ide u prilog zemljama kao što je Srbija i da se razumemo i članicama NATO NATO u našem regionu, jer ne mogu doći do takvih sredstava.
Zašto je Srbiji potrebno naoružanje kakvo nemaju zemlje u regionu? Ima opravdanja da Srbija kao vojno neutralna zemlja jača obaveštajne kapacitete jer ne može da se osloni na partnersku pomoć kakvu imaju članice NATO-a, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Zemlje regiona koje su u NATO uvijek mogu da računaju na član 5 Vašingtonskog sporazuma, to je onaj član koji govori o uzajamnoj odbrani, zatim ne moraju da imaju potpuno razvijene kapacitete u nekim oblastima, u nekim rodovima, službama svoje vojske, jer mogu da zatraže pomoć partnera.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je još u aprilu tokom boravka u Pekingu na drugom forumu za međunarodnu saradnju Pojas i put rekao da je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao i o vojno-tehničkoj saradnji i da je kineski predsjednik za nju dao zeleno svetlo. Tada je naveo da je reč o nabavci različitog naoružanja pod povoljnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Britanski parlament suspendovan na 5 nedelja, odbačen predlog za održavanje prevremenih izbora. Budući predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavlja novi tim. Ambasadorka Srbije odbila da primi protest Hrvatske zbog pokušaja ulaska pripadnika vojske Srbije u tu državu. U nastavku emisije govorimo o tome koliko je efikasan zakon o zaštiti uzbunjivača u Srbiji. Za naš program govori Tomislav Veljković iz Rače Kragujevačke, koji je pre 3 godine prijavio da iz lokalnog budžeta navodno pronevereno gotovo 600.000 evra.
Da bi se drugi ljudi odvažili da rade ovo što ja radim i kolege, država mora da počne da rešava predmete koje smo mi uzbunjivači prijavili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasadorka Srbije u Zagrebu Mira Nikolić odbila je da primi protestnu notu Hrvatske zbog pokušaja nenajavljenog i nezakonitog ulaska pripadnika vojske Srbije u Hrvatsku, saopštilo je Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova. Ambasadorka Srbije juče je pozvana u ministarstvo kako bi se Srbiji izrazio protest zbog pokušaja pripadnika vojske Srbije da 7. septembra uđu u Hrvatsku. Hrvatsko ministarstvo navodi da je ambasadorka odbila da primi protestnu notu, ali da joj je ipak izražen protest, a ministarstvo je događaj ocenilo kao provokaciju u cilju izazivanja incidenta i najoštrije osudilo to što su organizaciju događaja bile uključene i zvanične institucije Republike Srbije. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije sa druge strane saopštava da je ambasadorka odbila da primi protestnu notu Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske, pošto je ono odbilo da primi notu Srbije, iako je srpska ambasadorka već imala zakazan sastanak na kome je to trebalo da učini. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije smatra da postupak Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske da zabrani ulazak delegaciji Ministarstva odbrane i vojske Srbije, najblaže rečeno, nije osnovan, navodi se u noti srpskog ministarstva. Povodom nedavne izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da su Hrvati s razmerno broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Evropi, istoričar Ivo Goldstein u razgovoru sa Draganom Štavljaninom upozorava na štetnost licitiranja brojkama.
Kad govorimo o Hrvatima u antifašističkoj borbi ili o Hrvatskoj, onda su to dvije različite stvari. Dakle, govoriti o antifašističkom pokretu u Hrvatskoj znači uključivati sve hrvatske građane, što naravno ne uključuje samo Hrvate, nego i veliki i iznadprosječni broj Srba. Činjenica je da od početka ustanka, od 7000 hrvatskih partizana, otprilike 5400 je bilo Srba i oko 800 Hrvata. Dakle, 80% tadašnjih hrvatskih partizana su bili Srbi. Kada govorimo o onoj brojci koja se često, dakle u politici, uzima u obzir, to je ta brojka da su Hrvati nadprosječno ili zastupljeni u partizanima, to je temeljeno na izjavi Josipa Broza Tita iz proljeća 1944. godine, koji je ustanovio da u tom trenutku u Narodno-oslobodilačkoj vojsci ima 44% Srba, 30% Hrvata, 10% Slovenaca, 4% Crnogoraca i 2,5% Muslimana. I kada to zapravo svedete na broj Hrvata, onda ćete vidjeti da zapravo taj broj Hrvata je nadprosječan u odnosu na učešće Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji negdje Hrvata je bilo između 22-24, možda do 26% na teritoriju tadašnje Jugoslavije, a 30% su bili zastupljeni. Ako računamo da je Srba bilo nekih 40%, onda vidimo da u postotku, dakle u relativnim odnosima je Hrvata bilo više. Međutim, treba znati, u tom trenutku i prije i tokom cijelog rata, broj Srba iz Hrvatske, dakle hrvatskih Srba i bosansko-hercegovačkih Srba je bio apsolutno najveći u odnosu na druge narodnosti ili nacije, narode, nacije, na teritoriju dakle Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je antifašistički partizanski pokret bio najjači, apsolutno. I to treba znati i to treba jasno.
Koje su to brojke i procenti, da li imate to?
A taj broj, ovo što sam vam rekao, da je dakle na kraju 1941. godine bilo otprilike 7000 hrvatskih partizana, od toga 5400 Srba i 800 Hrvata, broj Hrvata se postupno već 1942. izjednačio, a onda naravno zato što je Hrvata više i Srba je bilo nekih u Hrvatskoj tada nekih 16%, dakle Hrvata je bilo već do, dakle Hrvata je rasto do negdje ljeta 1942. već na 32%, pa onda već tokom 1943. Hrvati u partizanima postoji vojni, barem u Hrvatskoj, u odnosu na Srbe, a onda negdje 1944. u Hrvatskoj ima, što se tiče partizana, ima nekih 61% Hrvata i 28% Srba. To znači da Srba i dalje, a to je kraj 1944. ima natprosječno više nego li što ih je bilo udio u stanovništvu. Međutim, ukupni broj Srba koji je tada do ljeta 1944. koji je sudjelovao u antifašističkoj borbi je ukupno gledajući na jugoslavenskom prostoru bio manji zato što u Srbiji partizanski pokret je bio puno, puno slabiji nego u to doba, nego li u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Ceo intervju sa Ivom Goldsteinom potražite na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa. ORG.
Koliko je efikasan zakon o zaštiti uzbunjivača u Srbiji? Iako je Srbija bila jedan od pionira u Evropi u donošenju ovog zakona, važno je da se on adekvatno primenjuje, naglašavaju učesnici konferencije zaštita uzbunjivača na centralnom i lokalnom nivou koja je održana u Beogradu, izveštava Nevena Bogdanović.
Zakon me je zaštitio, ali satisfakciju ću osjetiti tek kad moja prijava dobije sudski epilog, kaže Tomislav Veljković, domar u opštinskoj upravi u Rači Kragujevačkoj. On je 2016. godine postao uzbunjivač. Prijavio je navodnu proneveru gotovo 600.000 evra iz lokalnog budžeta. Nakon toga je ostao bez posla, ali je sudskom odlukom vraćen na radno mesto. Međutim, krivična prijava za korupciju protiv lokalnih vlasti i dalje stoji u fioci.
Da bi se drugi ljudi odvažili da rade ovo što ja radim i kolege, država mora da počne da rešava predmete koje smo mi uzbunjivači prijavili. Nedopustivo je da taj predmet koji je 100% očigledan, ja to smem da garantujem čak da potpišem, ako nisam pravnik, stoji u fioci kod nekoga.
Da su sudovi u najvećem broju slučajeva sprečili da uzbunjivači budu žrtve odmazde poslodavca i pružili im odgovarajuću zaštitu, a da je ipak mali broj nepravilnosti na koje su uzbunjivači ukazivali dobio sudski epilog, potvrđuje i glavni odgovorni urednik portala Pištaljka Vladimir Radomirović.
Ljudi se plaše pre svega da iako oni prijave nešto, sve će ostati po starom. Zato je bitno da tužilaštvo i drugi nadležni državni organi što pre reaguju. U ovom trenutku postoje nekoliko slučajeva gde je tužilaštvo, na primjer, reagovalo na prijave uzbunjivača i došlo je do presuda protiv odgovornih za zloupotrebe, ali to je samo mali deo svega onoga što je prijavljeno.
Ministarka pravde Nela Kuburović smatra da sudovi u protekle 4 godine efikasno primenjuju zakon o zaštiti uzbunjivača, a da je teret sada na tužilaštvu da reši slučajeve korupcije.
Od početka primjene zakona do kraja 2018. godine bilo je 622 predmeta u radu, rešena su 533 predmeta. Zabeležen je trend opadanja broja nerešenih predmeta po godinama, što se može tumačiti kao rezultat ujednačene prakse. I od početka primjene zakona do kraja prošle godine zabeleženo je ukupno 107 slučajeva unutrašnjeg uzbunjivanja, a najveći broj slučajeva dogodio se u 2018. kada je bilo ukupno 41 slučaj unutrašnjeg uzbunjivanja.
Da je korupcija jedan od najvećih problema za građane Srbije pokazalo je istraživanje američkog USAID-a, ističe ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Kyle Scott.
Preko 80% anketiranih Srba smatra da je uticaj korupcije na srpsko društvo i politiku u rasponu od umjeren do veoma veliki. Postoje vjerodostojni izveštaj o ozbiljnoj korupciji u svim glavnim sektorima društva. U isto vremena, veoma mali broj ljudi je spreman da prijavi korupciju kada se s njom suoči. Neki iz straha, neki zato što ne vjeruju da će se išta promeniti.
U proteklih godinu dana uz podršku USAID-a obučeni su predstavnici 35 lokalnih samouprava u Srbiji kako da na odgovarajući način reaguju na prijave uzbunjivača, kao i kako da preduzmu adekvatne korake u pružanju njihove zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Pre više od 10 godina u Subotici je otvoreno prvo nemačko zabavište, a već naredne godine otvorena su i prva bilingvalna odeljenja u osnovnoj školi 10. oktobar u kojoj se deo predmeta predavao na nemačkom jeziku. Danas je interesovanje za takva odeljenja i učenje ovog jezika višestruko uvećeno, prenosi Subotice Vesela Laloš.
U 22 osnovne škole i 11 gimnazije u mestima širom Vojvodine izučava se nemački jezik sa elementima nacionalne kulture, a u znatno većem broju škola nemački je izabran kao prvi strani jezik, kaže Mihael Plac, predsjednik Nacionalnog savjeta Nemačke nacionalne manjine.
Gimnazija Sombor pored toga je stekla uslove da svi đaci koji prođu taj program polažu za paš ispit. To je međunarodno priznati ispit u znanju nemačkog jezika sa kojim mogu automatski da idu bilo gde u nenemačko govorno područje. Koliko smo ponosni na to da ljudi žele da uče nemački jezik, toliko smo nažalost svesni činjenice da ga dobar deo njih uči iz razloga odlaska iz zemlje.
U Subotici se i dalje deca upisuju dvojezične vrtiće, ali i u osnovnim školama promenjena forma učenja nemačkog, navodi Kornelija Dobo, predsednica nemačkog udruženja Marija Tereziopolis i osoba zadužena za obrazovanje u Nemačkom nacionalnom savetu.
U Subotici u vrtiću Palčica, odnosno Dojmelinchen na nemačkom, se nalaze tri grupe u kojima se odvija bilingvalna nastava. Otprilike 75 dece. Od tih 75 dece ima 50 roda mogućnost da se upiše u prve razrede u osnovnu školu 10. oktobar, gde je do prošle godine bila bilingvalna nastava od 1. do 8. razreda. Pošto je Ministarstvo prosvete ukinulo bilingvalnu nastavu od 1. do 4. razreda, mi smo kao udruženje sklopili ugovor sa školom, zvaničan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, i preko tog ugovora smo mi aplicirali u Ministarstvo unutrašnjih poslova Savezne Republike Nemačke. Tamo smo tražili sredstva da nam omoguće nedeljno 2 časa nemačkog jezika od 1. do 4. razreda i zahvaljujući ovom pilot projektu, pošto to još na ovakav način čak ni Nemačka nije imala praksu da radi, se pokazala kao jako dobra praksa i mi se iskreno nadamo da će se to moći nastaviti i ove godine. S tim što je u međuvremenu i država prepoznala da tu ima ovaj potencijala, odnosno potrebe da se obezbede dodatni časovi nemačkog jezika.
Pored ovakvog oficijalnog učenja jezika, časovi su organizovani i pri nemačkim udruženjima kojima se mnogi građani obraćaju za pomoć onda kada odluče da posao potraže negde u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hiljade ljudi dočekalo je sinoć ispred Skupštine Beograda odbojkašice Srbije, osvajačice evropskog zlata. Ovaj balkon je san svakoj devojci ovde pred vama, rekao je selektor Zoran Terzić okupljenim navijačima. Odbojkašice i članovi stručnog štaba su pojedinačno izlazili na balkon uz aplauz okupljenih. Navijači su velikim aplauzom pozdravili najbolju igračicu turnira Tijanu Bošković. Jako mi je drago što treću godinu za redom imamo priliku da budemo ovde sa vama. Osetili smo vašu podršku i to nam je bio dodatni motiv da budemo još jače, rekla je Boškovićeva. Odbojkašice Srbije su postale šampionke Evrope pošto su u finalu sa 3:2 pobedile Tursku. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Britanski parlament suspendovan na 5 nedelja, odbačen predlog za održavanje prevremenih izbora. Buduća predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavlja novi tim. Ambasadorka Srbije odbila da primi protest Hrvatske zbog pokušaja ulaska pripadnika vojske Srbije u tu državu. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 29 stepeni. U prethodnih pola sata u beogradskom studiju Radio Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.